Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Všichni jsme prožili otřes jménem COVID-19. Ocitli jsme se všichni ve složité ekonomické, společenské a duchovní zkoušce. Každý z nás zažil izolaci, opuštěnost od přátel a kolegů. Naše děti dlouhé měsíce neviděli učitele a spolužáky jinak než přes počítače. Zahnání do soukromí rodin jsme vzpomínali na doby, kdy jít na pivo, odjet na dovolenou do zahraničí. Jsme považovali za vlastně úplně normální, běžné a samozřejmé. Na měsíce jsme se prostě odstěhovali do online světa, kde se provozovalo školní vzdělávání, kroužky či scouting. S odstupem času si myslím, že můžeme říci, že jsme to zvládli, že jsme si dokázali navzájem pomáhat. Nakonec i přes stísněnost, depresi se děti, zdá se mi, dokázali rychle zmátořit. A věřím, že jsme jim v překonávání lockdownu pomohli i my, paměť národa. Tisíce žáků a studentů se i přes všechny šílenosti pandemické doby zapojili do vzdělávacího programu paměti národa, do příběhů našich sousedů. Po vyučování distanční formou se spojili s nějakým starým člověkem a většinou přes počítač s ním natočili vyprávění, vytvořili scénář a připravili reportáže. Některé z nich jsou nejen technicky velmi kvalitní, ale překvapivé i v tom, jaké příběhy děti objevily. Některé reportáže, převážně žáků 8. a 9. tříd a studentů ze středních škol, si pustíme právě teď. Od mikrofonu vás jimi provede Mikuláš Kroupa.
Miluše Emílie Škábová se narodila v Říčanech pod Hradem 7. ledna 1935 jako nejstarší z pěti dětí. Tatínek měl malou lakírnickou živnost a musel se hodně ohánět. I proto si vážila všech věcí, které dostala.
Hračky nebyly, panenky to ne, to jsme si šili sami z hadřiků. A ze škatule odbod jsme měli za kočárky. Na Vánoce se opravila stará pana, koupila se na jarmarku nová hlavička, která se přišila, maminka ušila nový šaty a měli jsme zase dárek pod stromeček.
Chodila do školy na náměstí. Děti ale museli brzy školní budovu opustit.
Za války jsem chodila do školy tam, kam to šlo, protože nám Němci obsadili školu. Tak jsme chodili na radnici k soudu, tam byl nahoře soud, dole byla věznice.
Koncem války přijela ruská armáda.
Oni byli hrozně negramotní. Oni za hodinky, za časy dali koně. Koně pustili normálně břičanek do obilí.
Tatínek paní Škábové pocházel ze Šumavy. Tam se při návštěvě babičky malá Miluška setkala i s americkou armádou.
Takovou desinfekcí vonavou vonili, čistý, uhlazený. A tam na kopci jsem viděla, byl nerozový velikanský kotel a tam s těm vojákům se vařilo, takže ty se měli moc strašně dobře.
Za války byla bída, mnohem horší to ale prý bylo za bolševika.
Jezdili právě po vesnicích, zabírali statky, dávali, myslím, to byl paragraf 44, nebo jak to bylo prostě, a ty lidi se museli vystěhovat. Pamatuju se, když byli v tom zahradnictví tady pod nádražím, ta paní na ně vzala vídle, taky bafli a zavřeli. Prostě to byl hrozný režim.
Protože pocházela z rodiny živnostníků, nesměla studovat a měla nastoupit do továrny. Její tatínek s tím nesouhlasil. Protloukala se tedy, jak se dalo. Chodila pomáhat na pole, pracovala v traktorové stanici a prodávala potraviny. Na dětství a mládí v Říčanech ale vzpomíná ráda.
Na té kolovratské silnici, tak na tom plotě nás sedělo taky 15 dětí. Hráli jsme tam na hloupou kuchařku, hráli jsme tam prstýnky, hráli jsme tam polivka se vaří maso na talíři a to vám děti opravdu 15 dětí, nikdo se nehádal, nikdo si nezáviděl, protože nikdo nic neměl. Takhle to bylo. Byli jsme spokojeni. Měli jsme se rádi všichni a byli jsme spokojeni.
Tou nejdůležitější hodnotou je pro ně pravda.
Může mě někdo urazit, každý má svůj názor. Ať mi dá svůj názor, já taky mám svůj názor a ten jako si uplatňuju. Nemám ráda faleš, nemám ráda lež a mám ráda pravdu, ať je jakákoliv.
Tak to byl příběh Emilie Škábové, kterou natočili a zpracovávali žákyně Anna Břicháčková a Eva Krajíčková. Vedla je a pomáhala jim paní učitelka Martina Čermáková. Všichni ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Mnichovice. Studenti z gymnázia ve Frýdlantu zpracovali příběh skoro 70-leté paní Jandové, která se narodila v Československu. Její rodina ale pochází z Volyně, z území dnešní Ukrajiny. Za druhé světové války tam tenkrát řádili takzvaní banderovci, nacionalisté usilující o samostatnou Ukrajinu. Dopouštěli se přitom strašných zločinů na civilních obyvatelích.
Hana Jandová se narodila ve Frýdlantu v Čechách v roce 1953. Její rodiče, volinští Češi, přicestovali i se svými příbuznými a dalšími sousedy do Československa krátce po druhé světové válce. Cesta vlakem ve vagónech pro dobytek jim trvala 14 dní. Na Ukrajině byla bída a báli se o život. Vraceli se i kvůli řádění tlup nacionalistů.
Banderovci byli třeba sousedi jejich, přes den se chovali úplně normálně, ale když jako byla tma, že byla noc, chodili vykrádat ty vesnice a všechno jim třeba vzali a když se bránili, tak třeba toho pána oběsili, ráno visel na stromě před barákem a ženský znásilnili, že jo, a vůbec neměli co jíst a naši kolikrát neměli vůbec co k jídlu, tak museli z kořínku si dělat čaj a takhle.
Rodina se vybrala velký dům se zahradou a stodolou na Frýdlantsku. Byl to dům po odsunutých Němcích.
Oni utíkali, jako my jsme utíkali z Ukrajiny, tak oni utíkali zase, museli si vzít to nejnutnější, tak to po nich tady jako zůstalo.
Hospodářství bylo veliké, rodiče měli 6 dětí, starší se starali o mladší a všichni museli pomáhat s péčí o zvířata.
Kdo utek, vyhrál do 2:30, protože když si zůstala doma, tak už se musela starat o zvířata, když přišli naši. My jsme měli to každý podle věku určený, co kdo bude dělat. Brácha měl ty větší zvířata na starosti a já s Růžou jsme měli králíky, slepice a kachny a holky, ty byly nejmladší, že jo, ty dvojčata, ty měly jenom kočku a psa na starosti.
Jenže komunistická strana Československa označila sedláky za vesnické boháče a nutila je vstupovat do JZD. Ze všeho, co vypěstovali, museli státu odevzdávat dávky. Ale ani to komunistům nestačilo.
Vzali nám hlavně pole, co jsme měli, pole a louky, a odvedli nám naši krávu malinu, co jsme všechny obrečeli. A jeden vždycky musel jít z rodiny aspoň pracovat i do JZD, jenomže naši už měli zaměstnání, tak šel dědeček. Ten tam jezdil s koněm.
Nejsilnější zážitek Hany Jandové se odehrál, když jí bylo 15 let.
Byl takový krásný slunný letní den, 21. srpna 1968, když ráno brácha k nám přiběhl do ložnice a říkal, holky, stávejte, vojáci mají cvičení, je plný nebe vrtulníku letadel a to byl hroznej takový hluk, to si nedovedete ani představit.
Věříme, že se podaří zdravým cílám u nás i zdravý rozum u těch, kteří nás je zvíkají.
Bylo asi 10 hodin, když přiběhli naši a utíkali k nám, ať rychle lezeme dolů, ať jdeme domů, že nás okupují sovětský vojska, že asi bude válka. No, my jsme to moc nechápali, nám se moc domů nechtělo. No, ale museli jsme jít domů a tam nám to jako naši všechno vysvětlili. Mamka podá brečela, že bude válka, že už si válku zažila, že ví, co to je.
Válka nakonec nebyla, ale poslední sovětský voják opustil Československo právě před 30 lety až v roce 1991, tedy necelé dva roky po sametové revoluci, která ukončila vládu komunistické strany a zahájila změny v celé společnosti.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tak to byla Hana Jandová. Příběh natočili a zpracovali studentky gymnázia z Frýdlantu. Adéla Kavulicová, Leona Košková, Barbora Kozlovská, Milena Sahakjanová a Barbora Wernerová. Pomáhala jim paní profesorka Martina Košková.
Příběh pana Karola Lednického se začal psát uprostřed války v roce 1942 ve Vizovicích. Už odmala byl rodiči veden k víře v Boha, dospělé uvědomělé víře jako osobnímu vztahu k Bohu dozrával v průběhu dospívání. Tak obstál, i když byl podroben mnohým zkouškám. První konfrontaci s komunistickým režimem došlo již v jeho dětství po měnové reformě počátkem 50. let, která zničila jejich šanci na nový domov.
Byla i parcela koupená, ale při měnové reformě všechny úspory padly. Rodiče přišli vlastně o všechno, parcelu prodali, plány si vzal také někdo jiný.
Nositelé vyznamenání za zásluhy o výstavbu, vedoucí úderek, soudruzi Smrš a Rys se svými skupinami se zavázali, že budou dnes pracovat na 230%.
Životní úroveň pětičlenné rodiny se zhoršila. Otec byl režimem donucen ukončit svoji živnost. Ale i tak pan Karel po maturitě úspěšně složil přijímací zkoušky na vysokou školu elektrotechnickou.
Po nějaké době přišla zpráva, pro velký zájem uchazečů nejste přijat. Později jsme se dověděli, že vlastně posudku, který šel se mnou na tu školu, byla taková větička, silně nábožensky zatížená rodina. A v tehdejší době to vlastně znamenalo stopku pro všechno další vzdělávání.
V duchu myšlenky, co tě nezabije, to tě posílí, vystudoval v následujících dvou letech spojařinu v Praze, kde se setkal i se svojí životní láskou, budoucí manželkou Janou. Během povinné základní vojenské služby se setkal paradoxně s naprosto odlišným přístupem k jeho víře, než jaký byl na vysoké škole. Jednoho dne si ho zavolal nadřízený.
On říká, díval jsem se do vašich materiálů a zjistil jsem, že jste věřící člověk a já vím, že věřící nelžou, nekradou, jsou poctiví, je na ně spolehnutí, tak jsem si řekl, že vy byste mohl být vhodný člověk, který by tady tuto funkci mohl vykonávat.
Po dokončení vojny se brzy oženil a nastoupil do zaměstnání v Praze, do zesilovací telefonní stanice. Jana již v Praze pracovala v rozhlasové ústředně na Žižkově. A tak se obě staly přímými účastníky invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
Vážení přátelé, já se teď chci obrátit na vás, kteří jste před budovou Československého rozhlasu, kde došlo k poplašným výstřelům a kde situace začíná být kritická, abyste se vyhnuli jakýmkoliv obětem, abyste zachovali klid a pokud možno ustoupili.
Že se něco mimořádného děje, pochopili i z toho, že běžné spojení s Košicemi nebylo možné navázat. Jejich obavy následně potvrdila stanice Československého rozhlasu.
Žbloník, 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 žbloník. Nic? A za chvilku. Žbloník, 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 žbloník. A to už jsme věděli, že se něco děje.
Události nabírají rychlý spád. Na Ruzině každou minutu přistávají letadla s ruskými tanky. V ulicích Prahy je slyšet střelba. Jako zázrakem se jim podaří odjet posledním vlakem domů do Rostok.
Manželství Lednických je požehnáno 8 dětmi a je neseno pevnou vírou v Boha a lidskosti. To se projevilo i tím, že se rozhodl stát jáhnem. Ve svém dnešním životě pomáhá lidem poznat a přijmout víru. Neobyčejně ho posílala i slova starého učitele, který mu připomněl morální hodnoty jeho otce.
On svůj postoj měl jistý, pevný a zdůvodněný. A přeju ti, aby s podobným způsobem šel v jeho stopách.
Bože, ty jsi můj Bůh, znáš mě tě hledat.
Tak to bylo vyprávění Karla Lednického. Zpracovali ho žákyně Veronika Hodíková a Tereza Matoušková. Vedle je paní učitelka Kateřina Rábová. Všichni ze základní školy Josefa Kajtána Tyla v Písku.
Posloucháte příběhy 20. století.
Abychom dovedli jít v nastávajícím roce v zahajované druhé pětiletce stále kupředu, zpátky ní krok.
Líbivé slogany podbízející k budování socialismu, ale taky persekuce lidí, kteří se postavili z vůli totalitního režimu. To byla 50. léta, do kterých se narodil Jan Hrabina, který na dobu svého dětství vzpomíná.
Jsem ji viděl jako každý kluk, svítilo sluníčko, v zimě byl sníh a led, rodiče jsme měli rádi, byli jsme spokojená rodina. Je to doba, ve které jsem žil.
V dospělosti opakovaně odmítal nastoupit na vojnu a stal se třídním nepřítelem.
Byla to buzerace a oni mě skutečně povolali, ale povolali mě do takzvané náhradní služby, to znamená, že jsem nemusel na vojnu jakoby navlíknout mundur na celý 2 roky, ale jenom na půl roku, ale předtím jsem mohl rok a půl pracovat někde v továrně. Tak jsem to odmítl a byl jsem zavřený na 2,5 roku.
Trest mu prodloužilo i to, že podepsal chartu 77.
Prostě jsem si říkal, že nebudu mlčet a veřejně vystoupím z řady.
V listopadu 1989 se Jan Hrabina aktivně zúčastnil sametové revoluce. Šířil informace o tom, co se děje, prostřednictvím nezávislého tiskového střediska. To stálo mimo jiné u zrodu pozdějšího týdenníku Respekt.
Konkrétně toho 17. listopadu jsem zrovna doma měl cyklostyl, množil jsem nějaký nelegální tehdy tiskoviny, takže jsem nebyl na těch demonstracích, ale po tom, co se tam událo, druhý den jsme se sešli skupinka lidí v bytě Saši Vondry a tam jsme založili tiskové středisko. První měsíc fungovalo částečně teda jako i taková hlásná trouba občanského fóra. Pak jsme se teda jako oddělili. Měsíc jsme zveřejňovali a rozmnožovali všechny možné informace, které se k nám donesly z Prahy, ale z celé České republiky. Rozváželi jsme je pomocí taxikářů a dobrovolníků po celé republice.
Přesto, že se postavil režimu, neskritizuje černobílé vidění komunistů.
Komunista nebyl nepřítel. To je taková ideologická zkratka a já tyhle zkratky nemám moc rád. To bylo za Komančů, to bylo za nacistů a to bylo za Hitlera a to bylo za Husáka. A to je taková zkratka, která strašně ten problém zjednodušuje na jakoby černobílý vidění. Já jsem tady a komunista je můj nepřítel. Není to tak. Bylo tam spousta odstínů, šedi a asi i nějakých barev. A upřímně řečeno, já zpětně si nedovolím vůbec nikoho hodnotit a odsuzovat a soudit.
I když věděl, co ho čeká, se Jan Hrabina nebál vystoupit proti režimu a stát si za správnou věcí. Příběh jeho života je velmi inspirativní a dnešním generacím vzkazuje.
Nebát se vystoupit ze zákrytu, nebát se vystoupit z šedivého davu, i když to člověka bolí, tak jít v životě do nějakého rizika, protože člověka obohatí víc prohra, než nějaké laciné vítězství.
Tolik příběh Jana Hrabina. Vyprávění natočili Berenika Hrubá, Richard Kodin, Šimon Pechlát a Emma Pohlová. Vedl je pan učitel Jan Makovský. Všichni ze základní školy v Rybníčkách.
Pan Jiří Zelenda se narodil 17. září 1952 v Poličce a celý svůj život se nebál projevit svůj názor.
Je dobrý se ozvat a nenechat se. Ten, kdo se nechá, tak se stává vlastně stádní pip,
Stádní typ je takový, že prostě jsi stádo a posloucháš a jdeš. Jo. A to jsem většinou nebyl.
Jeho tatínek byl drobným živnostníkem. Strávil 6 měsíců v komunistickém vězení. Starší sestra emigrovala v roce 1969 do Spojených států. Po ukončení studia a vojenské služby začal pracovat pro Elektromontáže Praha, kdy mu v 80. letech nabídli možnost odjet do zahraničí a pracovat pro německou firmu Siemens na stavbě rafinérie ropy v Iráku. K vycestování potřeboval kladný posudek z místa bydliště. Ten sice nedostal, ale měl štěstí na svého vedoucího.
Nevhodný, aby vycestovali to otec redakcionář a takový tyhle věci dokola. Jo, rodina se nezapojila do socialistického budování a tak podobně. No, ale ten pan Vacek byl i byl komunista, tak i mezi něma se našli slušní lidi. On ten dopis takhle vzal, před námi ho rozstrdal a hodil do koše.
V roce 1980 tedy odletěl do Iráku, kde ale začala válka s Íránem a stal se přímým svědkem tohoto konfliktu.
Proletěli údolím, za námi byly hory a tím údolím, tím korytem proletli nízko, asi ve 30 metrech ty bombardéry a přiletěli nad náš tábor a nad naši fabriku. Viděli jsme do obličejů i těch letců a ty letci začali pouštět rakety na tu rafinérii, která byla od nás asi 300-400 metrů a začalo to bouchat a začali střílet kulometů po poušti okolo nás. Tak jsme hned utíkali, chovali jsme se. Přesně nevím popsat, jak ten pocit jsem měl, bylo to dost zvláštní, když slyšíte, jak lítají střepiny až na náš tábor.
V Iráku pan Zelanda prožil spoustu veselých a zajímavých situací. Procestoval kus země. Válečný konflikt byl ale nadále součástí jeho života. Jednou se musel dokonce před bombardováním schovat.
Já v té chvíli, jak jsem ležel, tak jsem otevřel. My jsme měli takový kauče, kde jsem otevřel a dovnitř dávali peníze. Tak jsem to otevřel a vlezl jsem do toho kauče a zase jsem ho za sebou zavřel. Říkal jsem si, že mě to bude trošku chránit, ale pak jsem si uvědomil, když ten barák na nás padne, tak já se v tom kauči udusím. Tak jsem ještě vylez, vytáhl jsem si knížky, které jsem dal mezi to zavírání, aby vznikl vzduchový prostor, abych mohl dýchat.
V roce 1985 využil další příležitosti a odjel pracovat do Libye, kde fungoval jako kuchař a zásobovač jídla.
V Libyi byl nedostatek másla a my jsme pro to máslo jeli 400 kilometrů do pouště. Oni nám to přeložili, my jsme s nimi jeli. Kdyby nás někdo z těch vojáků, protože to je vojenský stát, zatkl nebo to, tak z toho by byl, kde jste vzal, já nevím, 300 kilo másla a takový, tak by z toho byl průsob a možná bych seděl v té Libyi do dneška. Měl jsem rád i takový jako napjatý nebo dobrodružný situace.
Všechny tyto zkušenosti měly vliv na jeho budoucí soukromé podnikání restauratéra v Poličce. Na závěr nám pan Zelanda dal radu do života.
Tohle si pamatujte. Ptejte se rodičů na svý rodiče a odkud pocházeli a jak to bylo a na všechno. To je hodně důležité.
Jiřího Zelendu natočili a do reportáže zpracovali žákyně Kristýna Votavová, Kamila Sílová, Daniela a Klára Soukalovi. Vedla je paní učitelka Petra Vinařová. Všichni ze základní školy Masarykova.
Paní inženýrka Marie Holasová se narodila roku 1932 v Poličce. Její šťastné dětství v rodinném kruhu bylo poznamenáno politickými událostmi roku 1938.
Buďte klidní, buďte rozvážní, uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání, to především potřebuje od vás vaše vlast.
Polička se dostala do záboru Velkoněmecké říše a Češi se museli narychlo odstěhovat.
My jsme se stěhovali tady na Lešnicko, tam jsme měli babičku a stříčky a museli to zbalit, že všechno prostě najednou. Pak mě to dodatečně došlo, jak to bylo obtížné, protože to jsme nevěděli, že se vrátíme. To byla šťastná náhoda, ale my jsme prostě mysleli, že odcházíme na stálo. Já jako děcko si jenom vzpomínám, jak dítě to těžko snáší, protože já jsem měla zrovna, že všichni pláčou a že jsou smutní.
Celá rodina se musela vydat na cestu. Maminka paní Holasové byla v pokročilém stádiu těhotenství. Staršímu bratrovi bylo 10 let a paní Marii bylo pouhých 6 let.
Autem nás odvezli mě, maminku a bratra, taxikář odvezl do Bystrého. Pokud to někteří znáte, tak si to můžete představit. A z toho Bystrého jsme my potom do vesnice, která je za Olešnici, šli pěšky a sice za vozem. Protože známý sedlák v Poličce, pan Zedník, naložil mamince na žebřiňák, tenkrát žádný válníky nebyly, ten nejnutnější zařízení, ani ne zařízení, ale oblečení a tak hlavně peřiny a takovéhle věci. A ty jel hodně dřív a v době, kdy my jsme do toho Bystrého dojeli, tak akorát on tam přijel.
Cesta na Moravu pokračovala dále přes Hartmanice a Trpín, až do Černovic na Olešnicku.
Potom jsme šli na Trpín a na kraji Trpína to bylo velice zajímavé, jenže já jsem se to dozvěděla vlastně dodatečně. Tam bydlel autodopravce, ten bydlel na kraji toho Trpína a zajímavé je to, že jeho manželka byla vlastně Němka. Byla z některé, asi ze Stašova, nebo z některé té vesnice, byla blondýna, já si do dneška pamatuju, moc se mě líbila. A ta, když nás viděla, protože maminka už byla mezi 7 a 8 měsícem, takže už bylo přece jenom na ní vidět, že čeká děťátko. A my jsme teda s bratrem šli s ní za tím vozem a ona nad náma plakala.
Nakonec šťastně došli ke strýci do Černovic, kde prožili zhruba 2 měsíce.
Byli jsme u svého strýčka v Černovicích, to je taky na tom Olešnicku, a tam byl jenom on a jeho děti, kteří byli naši vrstevníci. A tam jsem taky začala vlastně chodit do první třídy. A tam jsme se měli moc dobře. Celou válku jsem vzpomínala. Každý den ráno nám tetička vařila kakao.
Polička byla posléze ze záboru Velkoněmecké říše vyjmuta. Holasovi se mohli v listopadu 1938 vrátit domů. 2 dny po návratu domů se narodil nejmladší bratr. Paní Marie Holasová svůj další život prožila zasvěcený studiu, pedagogické profesi a práci pro druhé. A stále říká:
ten život je pěkný.
Tolik příběh Marie Holasové. Zpracovali ho žákyně ze základní školy na Lukách Ilona Vrázdová, Bára Otcovská, Valerie Vraspírová a Kamila Nunvářová. Vedle je paní učitelka Jana Kadeřábková.
Pan Oldřich Chadima se narodil 1. prosince 1936 jako druhý syn do chudší rodiny rolníků ve Vidlaté Seči u Litomyšle. Obecnou školu vychodil ve Vidlaté Seči a následně v Opatovci, kam se přestěhoval s rodinou po válce. Odmala snil, že se stane učitelem. 9. třídu ukončoval již v socialistickém Československu. Jako všichni ostatní byl pozván před výběrovou komisi, která rozhodovala o jeho budoucím studiu.
Co bych chtěl dělat? Já povím, že chci jít studovat, že chci být učitelem. A tak tatínka se ptali, jste v JZD? Nejsem. Jste v KSČ? Nejsem. A tak ten jeden za tu komisi povídal, tak bohužel na školu vašeho syna nepustíme. Můžeme mu nabídnout řemesla.
Proto se pan Chadima na internátní škole vyučil zedníkem. Svého snu stát se učitelem se ale nechtěl vzdát a maturitu nakonec získal. Mezitím mu však přišel povolávací rozkaz na vojnu. Po výcviku dosáhl hodnosti desátníka a stal se zapisovatelem nově příchozích. Jednoho večera se ho spolubydlící nenápadně vyptával, jak to upřímu chodí. Pan Chadima v polospánku vyprávěl, že tam jsou 2 muži v civilu, nejspíše zástupci státní tajné bezpečnosti. Za svítání ho probudili 2 vojáci v plné výstroji. Byl odveden do kanceláře, kde už na něj čekali oni 2 muži z STB.
A teď na mě začali řvat: vy jste vyzradil vojenské tajemství. a já jsem nic nevyzradil. A v ten moment mě to se jako rozsvítilo celý ten děj, že oni zjišťují, jestli jsem to někomu ještě neřekl. My to dobře víme a takový ty řeči a hřvali na mě a furt svítili do očí. A já jsem povedal, já jsem nikomu nic nevyzradil. Nekecejte, my to máme zjištěný. Co jste komu povídal? A já povídám, já jsem nikomu nic neříkal, než tomu dotyčnému. A jak to víte, že my jsme od služby? Já jsem povídal, já to nevím, já jsem si to domyslel, že jo. A tak on ještě znova, víte, co za to je, za vyzrazení vojenského tajemství? To je 5 let prokurátor.
STB posléze zjistila, že pan Chadima opravdu nikomu jinému nic neřekl a převelel ho k pohraniční rotě u Dunaje na jihu Slovenska. Jenže to netušil, jaké dobrodružství si pro něj osud nachystal. S kamarádem střežili tuto hraniční řeku z dřevěné pozorovatelny. Najednou se začala zvedat hladina a oni se zde ocitli uvězněni.
Dunaj stoupal čím dál víc, až někde v Rakousku nebo kde byly povodně, takže jsme začínali mít docela strach. Tak my jsme vystřelili ty 3 červené světlice, jakože nejvyšší ohrožení je, že voláme o pomoc, jenomže ten Dunaj už byl tak rozbouřený, že oni se za náma nemohli vydat. Seděli jsme dole metr nad vodou na žebříku a čekali jsme, co se bude dít dál. No. A tak pomalu plynula noc, až se pak začalo trochu rozednívat, tak když už bylo trochu vidět, tak pro nás přijeli s člunem.
Nakonec vše dobře dopadlo. Po skončení vojny se pan Oldřich Chadima oženil a usadil se v Trpíně. Založil velkou rodinu, kterou vede k víře v Boha. I přesto, že se nestal učitelem, byl jako stavbyvedoucí spokojený a podílel se na stavbě mnoha zajímavých budov v Poličce a okolí. Pod svůj život by se mohl podepsat slovy:
modli se a pracuj, Olda.
Tolik vzkaz Oldřicha Chadimy, jehož příběh zpracovával jeho vnuk Jáchym Chadima a jeho kamarádi a spolužáci Tereza Tocháčková, Anna Andrlíková, Vojtěch Jílek a Martin Andrle. Vedla je paní profesorka Jana Galgociová, všichni z gymnázia z Poličky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jasoň Hampl se narodil roku 1931 v Praze. Otec mu zemřel za války v roce 1943 a maminka byla invalidní. Nebyla schopná se o něj postarat, proto začal docházet do salesiánského internátu.
Tam jsem byl v době dospívání a to samozřejmě na člověka mělo vliv.
V roce 1950 církevní internát zabrali komunisté.
Bylo to v Dubnu, teda zabrání probíhalo asi takhle uprostřed noci. Do toho internátu vpadli policisti, civilové, což byli zřejmě sleváci, a těm salesiánům, kteří s náma tam byli, přikázali, museli si zbalit pár švestek svých a odvezli je neznámo kam.
Jasoň Hampl pak pomáhal s výrobou a roznáškou letáků pro studenty teologie, kteří se nemohli vzdělávat. Režim ho proto začal sledovat a on se rozhodl opustit svou rodnou vlast.
Pokoušel jsem se přeplavat Dunaj do Rakouska a tam mě teda chytli. Jo. A z nějakých důvodů jsem sebou vzal bratra mladšího. Ten chtěl vidět, jak se mi to povede nebo nepovede. Jo. No oni ho vtli taky. A přestože byl mladistvý, tak ho odsoudili na 5 roku do kriminálu. Byli lidi, kteří za to též dostali 10 let i více.
Jasoň Hampl si za svůj pokus o přechod hranic odseděl i díky amnestii 1,5 roku. Trest si odpykával v Ilavě a pak v Horním Slavkově. Tam vězni pracovali ve 3směrném provozu v uranových dolech, a to za stísněných podmínek, které jim znemožňovaly vykonat zadanou práci.
A samozřejmě jsme neplnili plán, když byli trestaní, že neplníme plán.
I po propuštění z vězení mu jeho trestní rejstřík značně ovlivňoval život. Našel si ho i na vojně, kde jeden z důstojníků chtěl, aby donášel. To Jasoň Hampl odmítl.
Tyhle ty lidi, kteří měli nějaký škraloup, ať už jakýhokoliv typu, tak byli výborným zdrojem informací, respektive vědělo se, jak na ně. Jo.
Po vojně se seznámil se svou manželkou Zdenkou Vítkovou a spolu zvládali režim bok po boku.
Bylo to složitý, protože jsme začali, jak se říká, s holými zadky. No. měli chalupu v Jizerských horách. A ta chalupa je perfektně utajená. A toho bylo využíváno, že se tam konaly prostě akce, které byly pro estebáky nepřijatelné.
Kvůli této nelegální činnosti Jasoň Hampl nepodepsal chartu 77.
Řekl jsem si, nemůžu, protože tím pádem se na mě zaměřejí a přijdou na to své velký kalupě a tak.
Problémy s režimem měly i jejich děti, které manželé Hampl vychávali ve víře a v salesiánských kruzích. Jasoň Hampl se celý život snažil splatit dluh salesiánům, kteří se o něj v mládí postarali. Ani přes životní překážky by neudělal nic jinak. A jak říká jeho žena Zdeňka Hamplová, která mu byla v životě velkou oporou, nám a dalším generacím by vzkázali.
Máme si zachovali za každou cenu nějakou tvář. No. Nestojí za to, aby se člověk zkorumpoval. Když člověk má nějaký životní názor, chce, dejme tomu, dobře pracovat, mít třeba dobrou rodinu nebo podobně, aby proto udělal všechno a neslevoval.
Příběh Jasoně Hampla zpracovávali studenti z Gymnázia Evropská Natálie Garnotová, Barbora Humlová, Klára Otová, Anna Soldátová a Václav Veselý. Vedla je paní profesorka Jana Mezerová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ilga Frélichová se narodila v roce 1940 ze druhé světové války v sudetských Málnicích. Tam měli její rodiče, otec Němec a matka Češka, hospodářství. Když se zabavovali Čechům v Sudetech pozemky, otec Ilgy Frélichové s tím nesouhlasil a Čechů se zastal.
No a proto, že tatínek jim pomáhal, tak ho poslali za trest, šel na vojnu. Byl to jediný z těch sedláků, co tu hospodařili, jediný, který prostě na tu vojnu šel.
Za války se vrátil domů jen na krátkou dobu.
Já si pamatuju akorát ve 44., že byl doma, že už jsem s ním nechtěla komunikovat, až když něco přivez, tak teprve jsem uznala, že to je táta.
Dva roky po válce o jím tatínkovi nic neslyšeli. Ani nevěděli, jestli vůbec žije. Až dokud se jim neozvala vzdálená sestřenice.
Žil v Erfurtu, já jsem ho viděla snad asi dvakrát, třikrát.
Otec Ilgy Frélichové měl štěstí, že se po válce nevrátil do Československa. V červnu roku 1945 byli místní Němci nahnáni do Postoloprt, kde byli všichni muži zavražděni v takzvaných kasárnách. Podle odhadů tam zemřelo více než 2000 lidí.
To sebrali všechno do těch Postoloprt, sebrali tam i ženský, ale ženský se vrátili, potom ty propustili. No a ty chlapy tam zůstali prostě. A když jsem nastoupila tam do zaměstnání, tak tam byla nějaká paní Urbanová. Ty bydleli vedle, viděli do těch kasáren. Oni volali lidi, aby jim tam šli pomoct.
A paní Urbanová svého manžela na pomoc Čechům, kteří Němce shromažďovali, poslala.
Řekla, hele, tak běž, když chtějí, aby si tam pomoct, tak tam běž. No a pak si to vyčítala, protože tam vůbec se nikdo nevrátil, to byl svědek. A prostě tam zůstala. Ona vždycky říkala, já jsem si muže poslala na smrt. No, o tom, co se tam dílo, jsme moc nevěděli, ale nikdo se nevrátil.
Po válce Češi většinou sudetských Němců vyhnali. A na základě Benešových dekretů jim sebrali majetek. O svou půlku statku, která jí zbyla, později přišla i rodina Ilgy Frélichové a všichni se museli odstěhovat k babičce. V 60. letech, když se načas uvolnil komunistický režim, tehdy už dospělá Ilga Frélichová vycestovala do Německa. Tam se po letech setkala s otcem.
Asi ve 63. nebo 62. jsem četla nabídku, to byl Čedok v Ústí, do Erfurtu na výstavu IGA. To byla květinová výstava.
Tam se ale od zájezdu oddělila a vydala se do domu, kde bydlel její táta.
Dole měli vrátního, tak jsem jenom tak nalámala, že hledám Lorence, že jo. No tak on mě říkal nahoře, že bydlí. Tak jsem vždycky šla v opatrovejš, noch nauf, na mě říkala, noch nauf, jo. No tak jsem šla nahoru, táta už slyšel, že je tam nějaký rachot na té chodbě. No tak vyšel ven, no já jsem ho samozřejmě poznal podle fotek a věděla jsem to. Tak jsem mu ani nic neřekla, vyběhla jsem tam nahoru a padla jsem mu kolem krku. Byl to táta, no.
Do východního Německa se podívala znovu ještě těsně před okupací v roce 1968.
a spatřila tam připravené sovětské tanky. S tatínkem se poté ještě párkrát potkali.
Tolik příběh Ilgy Frélichové. Zaznamenali ho a zpracovali Anna Ašerlová, Emma Everett, Sonja Furlong, Marie Annie Hill a Tereza Hrabová. Vedla je paní učitelka Iveta Slavětínská. Všichni z Mezinárodní pražské školy Park Lane.
Dagmar Čondlová hrála již odmala tenis. Vedli ji k tomu hlavně její rodiče, kteří byli tenisoví trenéři. Když bylo malé Dáše 12, tedy v létě roku 1968, otec jí, jejího bratra a bratrance odvezl na tenisový turnaj do Plzně. Bydleli v bytě příbuzných. Ti byli v té době na dovolené.
K rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě a jsou několik desítek metrů od vchodu do rozhlasu.
Já, když jsem se ráno probudila 21. srpna, tak slyším hrozný rámus. Slyším pořád občané, zachovejte klid. Občané, není to žádná válka, to nás přijeli osvobodit spojenecké armády. A já jsem z toho byla hrozně překvapená, strašně jsem se bála, co se děje. Ale měla jsem pocit, že kluci se dívají na televizi na nějaký film. Vůbec mě nenapadlo, že jde o nějakou skutečnost.
Děti si mysleli, že začíná válka. Na ulici stály tanky a obrněná auta. Nevěděli, co mají dělat a pevně doufali, že pro ně někdo přijede. Nakonec dorazili jejich strejda a vezli na tenis. U tenisových kurtů jim však skřížili cestu tanky, které tam zabloudily a nemohli najít cestu do kasáren.
Je třeba znovu asi si říct v těchto okamžicích, být klidní, já vím, je to velice těžké, nenechat se vyprovokovat.
Turnaj byl samozřejmě zrušený, tak jsme se vrátili do toho bytu, který nebyl příliš daleko a čekali jsme na tatínka. Tatínek se tam dostal pro nás, ale přijel až někdy tak jako v podvečer. Tak jsme nasedli k němu do auta a jeli jsme domů a pamatuju si, že cesta domů byla hrozná, že jsem myslela, že nás ty vojenský auta a tanky, že nás úplně srazí ze silnice.
Po návratu domů se celé rodině ulevilo. O pár dní později seděl večer v obývacím pokoji a viděli, jak do ulice kousek od nich vjeli vojáci z tanky. Všichni se báli a babička Dáše řekla, ať všude zhasne.
A jenom tak po kousku, kousíčkama jsme koukali, co se tam děje, protože oni zastavili. Pod tou silnicí jsme měli zahradu, kde byly jabloně, hrušky, švestky. A ty vojáci přelezli plot a doslova nám očesali téměř všechno ovoce.
Tento čin si doma vysvětlovali tak, že byli sovětští vojáci hladoví. Také se domnívali, že vojáci nejsou spokojení s tím, že musí Čechy okupovat. Dagmar Čondlová by si přála, aby si ostatní nemuseli projít tím, čím si prošla ona a nikdo už nezažil okupaci.
Tak to bylo vyprávění Dagmar Čondlové, babičky Jiřího a Lindy Jirotkových, kteří její vyprávění natočili a zpracovali společně se spolužáky Lucí Voburkovou a Lucí Zemánkovou. Vedla je paní učitelka Eva Záhornacká, všichni ze základní školy Vladislava Vančury.
Miloslav Šťastný se narodil 24. září 1944. Ač Čech, narodil se na Ukrajině v městě Rovno v oblasti Volínských Čechů. Jeho rodina tam podle dochovaných dokumentů odešla po roce 1857 z Mladé Boleslavy.
Lidi tady v Čechách měli veliký hlad, docházelo k emigraci. Z naší rodiny se část vystěhovala do Spojených států, do státu Texas, část se vystěhovala do Argentiny a ty, co neměli tolika peněz, aby si zaplatili takovouhle cestu, tak se vystěhovali do Ruska.
Otec a dva strýcové pana Šťastného se za druhé světové války přidali na východní frontě ke Svobodově armádě. Otec bojoval jako parašutista. Strýcové zahynuli v bitvě u Dukly.
Jeden uhořel v tanku a jeden najel autem na minu. Takže tam jsou dvě jména Šťastný na Dukle, kdybyste se tam dostali, tak to jsou moji příbuzní.
S armádou se otec pana Šťastného dostal do Čech a napsal domů, že v Česku zůstane a aby jeho rodina přijela za ním. Udělali to. A Miloslav Šťastný tak dostal v Košicích roku 1948 ke svým čtvrtým narozeninám imigrační průkaz. Většina lidí, kteří se vraceli z Volyně, uměla mluvit česky. Přijeli ve vagónech, dnes známých pro převážení dobytka nebo zboží.
Z té Volyně se nás sem vrátilo 48 tisíc lidí. Takže nebyly ani takové prostředky na to, aby jsme nějakým luxusně cestovali. Když jsme přijeli do těch Košic, tak tam už byly připraveny, dalo by se říct, odšivovací kolony, protože my jsme cestovali přes tu Ukrajinu zhruba asi 3 měsíce. To si umíte představit, co to bylo, bez nějakých koupelen, bez nějakých praní prádla, protože nikdy se nevědělo, kdy ten vagon připojí k nějakému vlaku a odvezou vás zase o dalších, já nevím, 150 kilometrů dál.
Cestovali 3 měsíce, přitom město vlakem trvá pouze 10 hodin. Do Čech se vydala celá rodina Miloslava Šťastného. Jeho matka se bála, jak ho bude při cestě do Čech krmit, tak ho kojila ještě ve 4 letech.
Takže já jsem přijel sem do Čech a ještě jsem byl kojený. Vzpomínám si na ten den, kdy jsme přijeli na ten dvůr, do té vesnice, co jsem tam prožil to dětství. A ten první den si docela vzpomínám.
A to byl jen začátek další části života Miloslava Šťastného. Naplněné nejen školou a prací, ale taky cestováním a širokou rodinou, včetně 5 vnuček a 2 pravnoučat.
Tak to bylo vyprávění Miloslava Šťastného. Jehož příběh natočila a zpracovávala jeho vnučka Karolína Šťastná a její spolužáci Tereza Lesná, Dominika Bensková a Eliška Kupková. Vedla je paní učitelka Martina Talpová, všichni ze základní školy Vladislava Vančury. Tak to byly některé z reportáží vytvořených žáky a studenty zapojených do našeho vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. O tom, jak se do projektu zapojit, jak zapojit své děti nebo jako učitel své žáky a studenty, to zjistíte právě na stránkách projektu příběhynašichsousedů.cz. Musí se vám především podařit společně s lidmi z Postbellum přesvědčit své ředitele škol a zastupitele a radní svých měst, aby takový program na svých školách jako zřizovatelé povolili. A to není jednoduché. A obzvlášť to nebylo jednoduché v době covidu. A přesto se povedlo. Takže všem velice moc děkuji. Tyto příběhy, které zdokumentovali žáci, se stávají součástí ohromné sbírky Paměti národa. A to, jak víte, je zcela unikátní sbírka vzpomínek pamětníků. Vzniká díky mnohým z vás, díky drobným podporovatelům z klubu Přátel paměti národa. Tož připojte se i vy. Je to velmi jednoduché. Na stránkách postbellum.cz nebo paměťnároda.cz kliknete na klub Přátel nebo odkaz Podpořte nás. A není nic jednoduššího, než si vybrat výši vašeho pravidelného daru. Někdo posílá 100 korun, jiný 500 korun měsíčně, každý podle svých možností. Velmi děkuji všem, co nás takto podporují. Ale děkuji i těm, kteří nám pomáhají věcnými dary. Minulý měsíc nám největší radost udělal pan Michal Křížka, který nám zaslal krabici se svou praženou kávou. Děkujeme všem, co nás podporují, povzbuzují, čtou i poslouchají. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.